ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Radu Benea
și Oana Serafi.
În Piața Marii Adunări Naționale continuă protestele. Consilierii ai președintelui Nicolae Timofti s-au întâlnit cu protestatarii.
Protestele din Piața Marii Adunări Naționale văzute prin ochii a trei lideri, Igor Boțan, Andrei Năstase și Valentin Dolganiuc.
Ce scrie presa de limbă rusă după ce trei jurnaliști ruși au fost întorși de la aeroportul Chișinău în ziua începerii protestelor.
Și rubrica noastră săptămânală, cui este frică de NATO?
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti spune că împărtășește multe din îngrijorările exprimate de cetățeni la amplul protest de duminică la Chișinău, dar că nu va demisiona, fiind convins că o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova, am citat. Declarația difuzată de președinție este prima reacție a șefului statului la protestul organizat de platforma civică DA, care a continuat astăzi la dimensiuni reduse pentru a treia zi consecutiv. Protestatarii cer demisia șefului statului împreună cu a altor demnitari și alegeri anticipate din cauza furturilor din bănci și eșecurilor în combaterea corupției. În cursul zilei, Timofti și-a trimis reprezentanții la o întâlnire cu liderii protestelor, dar a refuzat să-i primească personal. Judecătoria Râșcani de la Chișinău a emis mandat de arestare pe 30 de zile pe numele fostului deputat comunist Grigore Petrenko, unul din liderii mișcării Antifa. Ministerul de Interne a spus că a reținut în total 8 oameni, inclusiv un minor, în timpul altercațiilor de duminică la Procuratura Generală, în care 6 polițiști ar fi fost răniți. Soarta celorlalți reținuți încă nu este clară. Incidentul a coincis cu ampla demonstrație organizată de platforma DA. Rusia a criticat autoritățile moldovene că au întors îndărât de la aeroport 3 angajați ai mediilor rusești, care încercau să ajungă la Chișinău pentru reflectarea ceea ce Ministerul Rus de Externe numește într-o declarație acțiuni de masă fără precedent în centrul Chișinăului. Într-o declarație difuzată de Ministerul Rus de Externe se mai spune că expulzarea celor 3 angajați ai televiziunilor Russia Today și Live News contravine asigurărilor date de noul guvern moldovean despre dorința de a avea relații constructive cu Moscova. Autoritățile moldovene citate de presa locală au spus că cei 3 jurnaliști ruși au fost expulzați pentru că ar fi încercat să ascundă scopul vizitei, prezentându-se drept turiști. Națiunile Unite estimează într-un nou bilanț că 7.962 de oameni au fost uciși și 17.811 au fost răniți în estul Ucrainei de la izbucnirea luptelor între forțele guvernamentale și separatiștii proruși în aprilie 2014. Oficiul ONU pentru drepturile omului a precizat la difuzarea noului bilanț că este o estimare moderată și că numărul real al victimelor poate fi considerabil mai mare. Ostilitățile s-au redus în ultimele zile, în urma unei înțelegeri între forțele guvernamentare și cele ale separatiștilor la început de an școlar. Autoritățile turce spun că cel puțin 14 polițiști au fost uciși într-un atac cu bombă la granița Turciei cu Azerbaijanul, pe fundalul violențelor tot mai intense între guvern și militanții curzi. Atacul a avut loc după ce Turcia a trimis în cursul nopții 50 de avioane de luptă și forțe terestre într-o operațiune împotriva taberelor din nordul Irakului ale Partidului Muncitoresc din Kurdistan, spunând că în operațiune au fost uciși între 35 și 40 de militanți.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm astăzi și o nouă ediție a rubricii noastre multimedia, Politigraful. Personajul principal al acestei ediții este ministrul liberal al apărării Anatol Șalaru, care a recunoscut recent că a sprijinit concesionarea aeroportului internațional Chișinău pe când era ministru al transporturilor în 2013 și a explicat că aeroportul ar fi adus pierderi, având nevoie de o administrație privată. În realitate, aeroportul a fost profitabil din 2009 încoace, iar ministrul liberal a eșuat în a-și explica poziția. Găsiți explicațiile într-un amplu articol de investigație în cadrul acestei rubrici a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În declarații recente, trei dintre liderii protestătarilor din Piața Mare Adunări Naționale au explicat postului nostru de radio și în cadrul emisiunii de aseară de la ProTV, în profunzime, aspecte legate de organizarea protestelor, de scopul lor și de așteptările oamenilor hotărâți să nu plece acasă până ce revendicările nu le vor fi rezolvate. Multe dintre revendicări sunt politice, deși liderii mișcării Demnitate și Adevăr spun că nu doresc nici să formeze un partid politic și nici nu au în spate vreo forță politică. Tamara Grejdeanu.
Reprezentanți delegații ai mulțimii în dialogul cu autoritățile, liderii ai platformei civice Demnitate și Adevăr, spun că vor cere în continuare demisia guvernului, a președintelui, precum și a celor din fruntea instituțiilor de drept. În susținerea acestei idei, unul din liderii mișcării, Igor Boțan, a spus recent că actualii guvernanți nu mai au nicio scuză, după ce au fost părtași la ceea ce numește el un jaf masiv al țării.
Ei au avut 6 ani, au avut cecuri semnate în alb de către partenerii internaționali. Ei au avut poveste de succes, care a fost un avans extraordinar, ca povestea de succes să o transforme într-o istorie oribilă de stat capturat. Asta au făcut-o ei, nu am făcut-o noi. Și acum ei ne cer clemență. Ce fel de clemență? Noi am tratat cu indulgență 6 ani de zile. Noi ne-a trebuit 6 ani de zile ca să reanimăm protestele pașnice ca instrument de presiune.
Igor Boțan mai spune că cei din platforma civică DA și oamenii care au răspuns apelului de a protesta pașnic împotriva guvernării au un scop comun, ca Republica Moldova să revină la normalitate. Chiar dacă Moldova are nevoie de o alternativă politică, spune Boțan, platforma Demnitate și Adevăr nu își adjudică acest obiectiv.
Eu vreau ca toată lumea să înțeleagă că noi suntem o platformă civică, noi nu numim candidați, nu identificăm și așa mai departe. Noi suntem într-un proces și lumea ne întreabă, dacă v-ați angajat, trebuie să duceți lucrurile până la capăt, trebuie să aveți tot planul strategic și așa mai departe. La care eu le spun, oameni, eu sunt cetățean și prin propriul exemplu vă îndemn să procedați la fel ca mine.
Un alt lider al mișcării, Andrei Năstase, de asemenea a ținut să puncteze într-o emisiune televizată că platforma rămâne a fi una civică, iar ceea ce o deosebește de alte mișcări este faptul că reprezintă oameni și nu politicieni, cetățenii simpli fiind și cei care susțin financiar acțiunile de protest. Totuși, spune Năstase, nu este exclus că această platformă civică ar putea fi punct de plecare pentru una politică.
Platforma civică care rămâne una civică are suficient și potențial și identificate toate criteriile, toate principiile care vor sta la baza identificării unor persoane de valoare care vor constitui o platformă politică. Poate fi emanația unor eforturi conjugate între platforma civică, segmentele sociale și, de ce nu, personalități de mare valoare a Republicii Moldova. De ce nu?
Liderii mișcării mai spun că ar putea extinde acțiunile de protest și la nivel regional, în caz că revendicările mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale vor rămâne fără răspuns. Până atunci, spune Valentin Dolganiuc, oamenii sunt gata să discute, semn că instabilitatea nu este obiectivul țintit.
Nu vreau să fim considerați destabilizatori a situației politice din Republica Moldova și așa, deci partidele politice au destabilizat-o într-un hal fără de cap. Noi suntem deschiși acestui dialog și noi dorim ca să treacă puterea legal, lent, de la aceste partide politice, prin alegeri parlamentare, libere, sub egida Uniunii Europene, Organizația Națiunilor Unite, prin schimbarea membrilor Comisiei Electorale Centrale. Noi ne dorim ca până atunci, imediat, să fie demis Procurorul General, Guvernatorul Băncii Naționale, șeful CNA-ului, ca până la următoarele alegeri, că dacă pleacă în demisie guvernul, pleacă în demisie parlamentul, ăștia rămân în funcție.
Valentin Dolganiuc, care este unul din liderii platformei civice, mai spune că viitorul Moldovei este văzut în Uniunea Europeană, acolo unde este real să se ajungă la revendicările oamenilor, unde sistemul judiciar, spune el, este în favoarea cetățeanului, iar instituțiile de stat nu pot fi politizate excesiv. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președintele Nicolae Timofti, a cărui demisie s-a cerut la protestele de duminică, spune că împărtășește o serie din îngrijorările protestatarilor, dar avertizat față de riscul destabilizării Moldovei, în avantajul, așa cum a spus șeful statului moldovean, a celor forțe interne și externe care au acționat permanent în toată istoria recentă pentru destabilizarea Moldovei și pentru transformarea ei într-o gubernie. Am încheiat citatul. Despre ce se întâmplă acum în Piața Marii Adunări Naționale, mai multe de la Diana Răileanu, cu care am vorbit cu puțin timp înainte de emisiune.
Acum o oră s-a încheiat întâlnirea dintre grupul de inițiativă al platformei DA și consilierea ai președintelui Nicolae Timofti. Reprezentanții protestatarilor s-au arătat dezamăgiți că a lipsit șeful statului, reproșindu-i, între altele, că nu a întreprins destule pentru a preîntâmpina devalizarea băncilor, așa numitul jaf al secolului și concesionarea aeroportului. Răspunsul consilierilor a fost că președintele în toate aceste cazuri a acționat în limitele legii. Întâlnirea care a început la orele 17 a fost transmisă în direct și celor câteva sute de oameni adunați în piață care au privit la două mici ecrane amplasate în scenă toată această întâlnire. Grupul de inițiativă insistă în continuare să se întâlnească cu președintele țării, cu șeful cabinetului de miniștri și președintele Parlamentului. Menționez că o întâlnire în acest format nu a avut loc până acum. În după amiaza acestei zile a reacționat președintele Nicolae Timofti la revendicările protestatarilor, doar că șeful statului s-a limitat la un comunicat de presă în care a constatat că țara traversează o perioadă de cumpănă. În ce privește demisia care a fost cerută, răspunsul președintelui a fost negativ, fiind convins că o asemenea decizie ar duce la instabilitate în țară. În a treia zi de protest, numărul corturilor amplasate în piața Marii Adunări Naționale este în creștere. Dacă ieri colegii numărau aproape 100 de corturi, astăzi, cât m-am aflat aici, am numărat peste 170. Odată cu venirea serii, numărul manifestanților este în creștere. Oamenii venind aici, de câte am discutat cu câțiva dintre ei, după ce încheie ziua de lucru. Pe parcursul acestei zile, membrii platformei Demnitate și Adevăr s-au întâlnit și cu reprezentanții delegației Uniunii Europene, Republica Moldova și ai ambasadelor Germaniei și Statelor Unite. Cu toții, a declarat Andrei Năstase, membru al platformei DA, i-au asigurat că vor depune tot efortul pentru a încuraja autoritățile Republicii Moldova să comunice cu grupul de intermediere și reprezentare a platformei, atât aici, din piața Marii Adunări Naționale, din orășelul Demnității și Libertății, cum este numit de manifestanții, de oamenii veniți aici.
A fost Diana Răileanu din piața Marii Adunări Naționale. Doamnelor și domnilor, vom reveni peste câteva minute la subiectul protestelor de la Chișinău cu o revistă a presei de limbă rusă. Premierul Valeriu Streleț a anunțat că până joi se va decide dacă compania americană Kroll va efectua și etapa a doua a investigațiilor, faza de recuperare a banilor dispăruți din cele trei bănci devalizate. Kroll a fost singura companie din cele patru invitate la concursul organizat de Banca Națională, care și-a prezentat oferta. Ancheta independentă, așa cum a anunțat luna trecută BNM, urmează să inițieze măsuri civile penale în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a reține și recupera activele. Dar în ce măsură concluziile unui astfel de raport pot ajunge probe în dosar? S-a interesat Valentina Basiul.
După ce a declarat în plenul Parlamentului că raportul Kroll este mai degrabă beletristică, șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, pledează astăzi pentru continuarea investigației de către o companie străină. El a declarat pentru Europa Liberă că o analiză independentă, imparțială și obiectivă a situației din sistemul bancar ar fi mai mult decât necesară, în contextul în care, citez, credibilitatea autorităților naționale este la pământ. Am încheiat citatul. Dar pentru ca eventualele concluzii să stea la baza unor învenuiri, Viorel Chetraru recomandă companiei străine să atragă și experți judiciari autorizați de Ministerul Justiției. În caz contrar, zice el, pentru a ajunge probe, unele formulări vor trebui să fie reconfirmate de aceiași experți naționali, fapt ce va presupune o perioadă și mai lungă de timp.
Din punctul meu de vedere, o evaluare imparțială este absolut necesară pentru identificarea eventualelor bunuri care pot fi recuperate, inclusiv în afara țării.
Domnul Chetraru, la aceste demonstrații s-a cerut inclusiv demisia dumneavoastră, că nu se mișcă ancheta, sunt unele voci care vă reproșează că, de fapt, asta ar fi trebuit să fie treaba organelor de drept din Republica Moldova.
Noi avem la îndemână instrumentele procesuale pe care le avem. Sunt mai multe dosare pe rol. 18 dosare deja sunt trimise în instanțele de judecată. Încă 12 se mai află pe rol. Pe lângă aceasta sunt mai multe cauze penale care sunt în procedura procurorilor anticorupție. Din punctul meu de vedere, noi facem tot ce este posibil pentru moment.
Viorel Chetraru a mai spus că etapa a doua a investigației internaționale va ajuta Banca Națională să facă o analiză a întregului tablou al acestei fraude. Cât s-a furat, de către cine, în ce perioadă și prin ce scheme. Ulterior, în baza concluziilor, reprezentanții BNM vor trebui să facă demersuri către procurori. Chetraru se declară împotriva amânării acestei anchete independente. Speculația apărută după ce premierul Valeriu Străleț a afirmat că cei de la Kroll ar fi cerut exagerat de mult. Fostul ministru al finanțelor în guvernul Filat, Veaceslav Negruță, a criticat acțiunile șefilor băncii naționale, care în loc să încheie concursul organizat de ei, au pasat chestiunea desemnării companiei străine pentru investigarea internațională în zona politicului, la Comitetul pentru Stabilitate Financiară, care, potrivit lui Negruță, ar avea mandat doar de consultare, nici de cum de decizie.
Săptămâna trecută, domn prim-ministru zicea că prețul este bun. Săptămâna asta, după ședința de ieri, a zis că prețul este exagerat. S-a întâmplat ceva, indicațiile posibil că au fost altele de la liderii alianței, care sunt total dezinteresați ca investigația să fie internaționalizată. Pentru că atunci poate cineva ar pierde control asupra situației ce a fost în sectorul bancar.
Și Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață crede că politicienii de la guvernare nu sunt interesați în rezolvarea cazului. Pe de altă parte, el spune că cetățenii își pun mari speranțe în astfel de rapoarte, care în viziunea sa sunt o reflecție la acest capitol, nici de cum o anchetă judiciară.
Într-un fel exagerăm atunci când avem așteptări de înalte. Uneori procesele și problemele de acest gen se soluționează foarte greu. Pe timp cât nu este o deschidere politică, nu este voință reală în partea autorităților să soluționeze această situație, indiferent ce au scris în raportul Crow, al doilea, al treilea, al zecelea, lucrurile nu se vor schimba.
Experții cu care am stat de vorbă sunt sceptici că unii decedenți politici vor accepta ca statul Republica Moldova să plătească un comision mai mare, dar ca să fie recuperați parte din banii dispăruți din bănci. Mai ales că unii dintre ei au deținut sau dețin posturi cheie în stat. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Cui este frică de NATO, despre eforturile Ucrainei de a se apropia de Alianța Nord-Atlantică și o revistă a presiei în limba rusă despre evoluțiile din Moldova.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre relațiile ruso-americane în legătură cu Siria și vom difuza și câteva opinii ale ambasadorului Moldovei la Națiunile Unite, Vlad Lupan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO pregătește o vizită a secretarului general Jens Stoltenberg în Ucraina pe fundalul indignării Rusiei și al temerii că Ucraina s-ar putea apropia din nou de Alianța Nord-Atlantică. Vizita a fost anunțată de ministrul ucrainan de externe, Pavlo Klimkin, care a negat că asta ar putea afecta în vreun fel relațiile cu Rusia, care se opune oricărei apropieri a Kremlinului de NATO. Într-un mesaj Twitter, Klimkin a mai anunțat și că NATO va deschide o ambasadă la Kiev. Ucraina a renunțat să mai candideze la NATO în 2010, însă recent Kievul a reînceput să dea semne că ar dori să reînvie ideea unei candidaturi la alianță ca fiind singura modalitate de a-și putea proteja teritoriul. În Ucraina, Stoltenberg va inaugura o serie de exerciții comune de protecție civilă și va anunța sporirea cooperării tehnice a alianței cu Kievul. Luna trecută, Stoltenberg a inaugurat în Lituania unul din cele 6 centre regionale de comandă NATO instalate pe teritoriul țărilor răsăritene ale alianței, respectiv cele 3 țări baltice, Polonia, Bulgaria și România. Moscova nu a lansat până acum o amenințare directă la adresa țărilor baltice, unde trăiesc importante minorități rusofone. În schimb, Rusia și-a sporit masiv prezența militară în enclava Kaliningrad, prinsă între Lituania și Polonia. NATO, care asigură protecția aeriană a țărilor baltice, a interceptat anul trecut peste 400 de avioane militare rusești care testau capacitatea de reacție rapidă a alianței, un număr de incidente dublu față de anul precedent 2013. Evident, pentru Ucraina, o ipotetică aderare la NATO ar însemna garanția securității și a integrității teritoriului său. Carta fundamentală a NATO prevede apărarea oricărui membru amenințat. Altfel zis, un atac împotriva unuia din membrii NATO e considerat un atac împotriva tuturor. NATO a invocat o singură dată articolul 5 care prevede acest lucru și anume imediat după atacurile din New York din 2001. Mai recent, Turcia a cerut ajutorul pentru protejarea frontierei sale cu Siria de atacuri din această țară. În schimb, pentru apărarea unei țări care nu e membru în alianță, cum este Ucraina, NATO ar trebui să obțină un mandat din partea Națiunilor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale cu Este frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Revenim acum la protestele de la Chișinău pe rețelele de socializare. Liderul socialiștilor Igor Dodon, al cărui partid susține în mod deschis orientarea politicii externe a Moldovei către Rusia și Uniunea Euroasiatică, și Renato Usatei, liderul extraparlamentar al partidului nostru și el deschis pro-Moscova și pro-Putin, au scris că susțin unele din revendicările protestatarilor și mai ales ideea organizării de alegeri anticipate până în luna martie. Despre ce scrie presa de limbă rusă astăzi pe tema situației din Moldova ne spune Lina Gru.
Presa rusă continuă să acorde spații ample protestelor de la Chișinău, iar perspectiva din care tratează evenimentele este conținută în sintagma Maidanul Moldovenesc, pe care o folosesc cu din ce în ce mai multă insistență publicațiile ruse. Acestea relatează despre faptul că protestul se extinde și numărul de corturi este practic dublu față de prima zi, dar și despre faptul că primăria Chișinău, citez, cere evacuarea corturilor protestatarilor, susținând că acestea au fost instalate ilegal. De asemenea, presa rusă relatează despre refuzul președintelui Nicolae Timofte de a demisiona la cererea protestatarilor, iar titlurile sugerează o atmosferă tensionată și explozivă. Citez, președintele Moldovei nu cedează sub asaltul protestatarilor. Președintele Moldovei a decis să nu facă pe placul gloatei și nu va demisiona. Sau președintele Moldovei a ignorat revendicările protestatarilor. De asemenea, presa rusă nu ezită să arunce săgeți la adresa liderilor platformei DA, care nu au rămas să nopteze în corturi în piața Marii Adunări Naționale. O reacție a venit astăzi și din partea Ministerului Rus de Externe, care a afirmat că autoritățile de la Chișinău nu doresc reflectarea obiectivă a evenimentelor din piața Marii Adunări Naționale, acesta fiind motivul pentru care au expulzat duminică 3 jurnaliști ruși. Reprezentantul oficial al MAE de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat că acțiuni precum expulzarea jurnaliștilor, citez, nu corespund declarațiilor noilor autorități de la Chișinău, care au spus că doresc relații constructive cu Rusia. Se creează impresia că cineva se opune reflectării obiective a exploziei de revoltă populară, a spus Zaharova. Presa rusă trece sub tăcere explicațiile autorităților de la Chișinău, care au spus că jurnaliștii au fost reținuți și întoși de pe aeroportul Chișinău pentru că nu aveau acreditare și ar fi vrut să intre în Republica Moldova ca turiști. Reacții la protestele de la Chișinău au început să vină și din zona politică de la Moscova, după ce ieri secretarul de presă al lui Putin declara că la Kremlin sunt urmărite cu atenție evenimentele din Republica Moldova. Constantin Kosachev, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Sovietului Federațiilor, Camera Superioară a Parlamentului Rus, a declarat că evenimentele din Republica Moldova ar putea evolua conform scenariului Maidanului de la Kiev, în mod spontan sau fiind dirijate de cineva. Nemulțumiți de puterea actuală sunt oameni de orientare politică diferită, atât pro-europeană cât și pro-rusă. Poporul își dorește sincer o schimbare și cel mai probabil nu va pleca așa pur și simplu din piață, spune Kosachev. Motiv pentru care senatorul rus vede 3 posibile ieșiri din actuala confruntare. Prima ar fi ca reprezentanții puterii să vină în fața oamenilor și să ajungă la un compromis cu aceștia. Dar notează senatorul rus, deja sunt semne că dialogul este refuzat de ambele părți. Al doilea scenariu este acceptarea cererii protestatarilor de a merge la alegeri anticipate, dar alegerile precedente au avut loc în condiții legale și este puțin probabil ca puterea să cedeze. Iar a treia variantă ar putea fi o revoluție colorată, spune Kosachev, care consideră că există atât factori interni cât și externi interesați de a detona evenimentele după scenariul sângeros al Maidanului de la Kiev. Scopul ar putea fi trecerea problemei transnistrene în fază fierbinte, spune Constantin Kosachev, provocând astfel reacția Rusiei și pe acest fundal să fie depășită scindarea în societate, consolidând orientarea Republicii Moldova către vest prin sperietoarea vin rușii, exact după tiparele ucrainiene, care probabil deja au fost considerate ca fiind de succes, a comentat președintele Comitetului de Politică Externă din Camera Superioară a Parlamentului Rus, Constantin Kosachev. Liderul liberal-democraților ruși, controversatul politician Vladimir Jelinovski, a declarat astăzi la Moscova că la putere în Republica Moldova vor veni partidele proruse. Moldovenii îi vor arunca de la putere pe politicienii lor corupți care sunt de teapa lui Poroșenko și Iaseniuc. Cel mai probabil vor reuși asta, a declarat Jelinovski pentru Serviciul Rus de Știri. Acesta este convins că în urma revoluției în Republica Moldova la putere vor veni partide proruse. Este singura salvare pentru Moldova. Forțele pro-occidentale au furat tot. Iată de ce moldovenii, de orice orientare ar fi, pro-rusă, pro-română, pro-ucrainiană, au înțeles că partidele pro-occidentale aduc numai nevoi. În mod sigur, la putere vor veni partidele corecte, cele pro-ruse. Și atunci, noi vom strânge Ucraina din două părți, și din partea Donbasului, și din partea Tiraspolului și a Chișinăului, a mai spus liderul liberal-democraților ruși Vladimir Jelinovski, citat de presa de la Moscova.
A fost Lina Griu cu o presă, revista presei ruse.
Agenda culturală.
La Chișinău se desfășoară a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Până pe 15 septembrie, pe scena festivalului vor urca artiști din Armenia, Austria, Italia, Germania, Statele Unite și Republica Moldova. Relatează Tamara Grejdean.
Repertoriul din acest an cuprinde invitați din 19 țări, toți partea celor 4 opere și 3 balete din program. Soprana Rodica Picireanu, parte și ea a acestui tomnatic manifest artistic, spune că festivalul setează ritmul și tonul evenimentelor culturale ale anului.
Chiar și are un ecou asupra tuturor evenimentelor care vin după aceasta. Chiar s-au străduit organizatorii să vină invitați de mare amploare, de așa vedete ca Naforniță, Jelehovski, Busuioc, Moreno, tenor din Spania și multă, multă lume bună, cu realizări frumoase care sper să dea inspirație la toți oamenii de cultură de la noi din țară.
Acest proiect cultural, considerat prea ambițios la început de cale, mai spune Rodica Picireanu, a reușit să capete consistența necesară pentru a fi apreciat de artiști și simpatizat de public. Astfel, sala de spectacol a devenit neîncăpătoare pentru doritorii de a savura concerte de o înaltă ținută artistică. La fiecare spectacol, publicul este invitat să devină o parte a istoriei, să aprecieze limbajul muzical, cel gestual și neapărat decorul și costumele artiștilor. Elena Uzun, critic muzical, spune că asemenea proiecte culturale păstrează toate elementele operei tradiționale și rolul central le revine întotdeauna soliștilor. Ea remarcă implicarea tinerilor talente în cadrul acestui festival.
La noi, dar și în alte țări, în general, se arată aceleași spectacole. Se menține un stil tradițional. În acest an mi-a plăcut opera Elixirul Dragostei, iar acest spectacol a fost făcut în întregime doar cu puterile tinerilor artiști. În program urmează opera Otello de Giuseppe Verdi. Este o premieră. Puțini sunt artiștii care o pot cânta și, într-adevăr, nu toate teatrele lumii își pot permite un asemenea spectacol. De asta este foarte importantă această premieră. În fiecare an, festivalul are ceva specific, diferit. Sunt accente de valoare care îi dau importanță.
Trupa Teatrului Național de Operă și Balet își propune să pună în scenă operă pentru copii. Organizatorii spun că aceasta va fi o investiție în educarea simțului artistic și, în egală măsură, o încercare de a dobândi spectatori fideli în sălile concertelor de opera. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră, Irina Papuc de la Sănătate Info.
Medicina este considerată o meserie nobilă, însă în ultimul timp tot mai mulți doctori își doresc să se afirme în politică. Cei care vin în parlament, dar și cei care încă își așteaptă rândul cominți pe locuri mai îndepărtate, pe liste de partid, au deja averi consolidate, iar alții par să trăiască modestie. Și în final, echipa Sănătate Info vă îndeamnă să faceți o donație pentru aproximativ 1400 de copii din toată țara, care se tratează anual în secția de pneumonologie din cadrul Institutului mamei și copilului. Geamurile instituției sunt vechi de câteva decenii. Camerele nu se aerisesc, chiar copiii se supun riscului de a lua virusuri unul de la altul. Din nou, străinii ne întind o mână de ajutor, donând bani pentru geamuri noi, însă cu o condiție, ca și moldovenii să se implice. Termenul de strângere a fondurilor expiră în 7 zile. Doritorii încă mai pot dona bani pe site-ul Global Giving. Suma rămâne la discreția dumneavoastră.
Cu Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.